RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Senin 24 Agustus 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Tradisi Nyongkolan. Selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Hari Anak Jakarta Membaca 2015. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu berirama keroncong. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 24 Agustus 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Hari ini KPU berbagai daerah tetapkan pasangan calon pilkada. Seleksi akhir capim KPK akan lihat integritas dan kemampuan. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Hari ini Komisi Pemilihan Umum KPU berbagai daerah menetapkan pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah serentak pada hari ini Senin 24 Agustus. Pasangan calon yang dinyatakan lolos akan mengikuti pilkada serentak pada Desember mendatang. Seperti yang dilaporkan Kompas, Komisioner KPU Hadar Napis Gumai Senin di Jakarta mengatakan, proses penetapan pasangan calon dilakukan di KPU daerah masing-masing yang dimulai dari siang dan sore hari. Adapun penetapan calon akan dilakukan oleh KPU daerah di 262 daerah yang akan mengikuti pilkada serentak. Setelah ditetapkan, pasangan calon diperbolehkan melakukan kampanye sesuai waktu yang telah ditetapkan. Komisioner KPU Hadar Napis Gumai menambahkan, untuk daerah yang masa pendaftaran pasangan calonnya mengalami perpanjangan, pengumuman penetapan calon baru akan dilakukan pada 29 Agustus mendatang. DPR RI akan menerima peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu yang diajukan oleh pemerintah bila dari 80 kabupaten kota yang memiliki sepasang calon kepala daerah hanya setengahnya lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lukman Edi di Jakarta Senin mengatakan bila substansi perpu yang akan dikeluarkan pemerintah itu berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada serentak tahap 2 tahun 2016 dan pengaturan dengan pelaksana tugas, DPR RI akan menerima peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut. Namun bila perpu yang akan diajukan pemerintah di luar substansi tersebut, DPR RI akan menolaknya. Sementara itu, untuk 4 kabupaten kota yang telah pasti memiliki calon tunggal, maka payung hukumnya cukup dengan keputusan presiden yang isinya pelaksana tugas seperti pejabat definitif dan bisa membuat kebijakan. Juru bicara Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi, Betty Alisabana, mengatakan seleksi calon pimpinan KPK yang memasuki tahap akhir akan dilihat integritas dan kemampuannya dalam memimpin. Hal itu menjadi syarat kelulusan dari 19 nama calon pimpinan KPK yang mengikuti ujian di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. Kepada Radio Republik Indonesia, Senin di Jakarta, juru bicara Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi, Betty Alisabana, menambahkan faktor yang menentukan calon pimpinan KPK bisa lulus seleksi adalah memiliki tingkat independen yang tinggi dan bisa berkompetensi. Seleksi calon pimpinan KPK jilid 4 telah memasuki babak akhir dan dilangsungkan mulai Senin hingga Rabu mendatang dengan tahap wawancara. Para pejabat bidang integrasi regional dan keamanan publik dari negara anggota ASEAN telah bertemu di Bangkok minggu ini untuk membahas pengamanan perbatasan yang lebih efektif pada era meningkat pesatnya konektivitas di Asia. Siaran pers kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan atau UNODS yang diterima RRI Senin melaporkan. Saat ini Asia Tenggara mengalami proses kemajuan yang sangat cepat dengan target terwujudnya komunitas ASEAN pada tahun 2015 guna menyatukan 630 juta penduduk wilayah tersebut dalam salah satu blok perdagangan terbesar di dunia. Wakil Regional UNODS untuk Asia Tenggara dan Pasifik, Jeremy Douglas, mengatakan, walau peningkatan konektivitas akan mempercepat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Asia Tenggara, para ahli pada konvensi tersebut khawatir bahwa hal ini juga akan memunculkan tantangan bagi pemerintah dalam mengamankan perbatasan darat dan pelabuhan mereka dari ancaman keamanan. Sementara itu, staf ahli UNOD bidang keamanan perbatasan, Matthew Nice, mengatakan ketika badan-badan keamanan perbatasan dan pelabuhan memiliki pemahaman, kecakapan, dan pendekatan yang sejalan dalam menghadapi tantangan kriminalitas transnasional, wilayah ASEAN akan mampu menjamin keuntungan-keuntungan integrasi regional. Warta berita ini kami siarkan dari RRI, World Service, Voice of Indonesia, Jakarta. Saudara, untuk lebih mengenalkan budaya Indonesia, terutama bahasa, kepada anak Indonesia kelahiran Amerika, Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat melaksanakan program kelas bahasa. Selengkapnya dilaporkan oleh Andi Romdoni.
Upaya mengenalkan budaya Indonesia tidak hanya ditujukan kepada masyarakat di negara setempat, namun juga kepada anak-anak keturunan Indonesia yang lahir di negara-negara tersebut. Di Amerika Serikat, Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat (PERMIAS) mengadakan kelas bahasa Indonesia atau AKAR yang diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Indonesia tersebut. Penggunaan nama AKAR dimaksudkan agar anak-anak Indonesia kelahiran Amerika tetap mengenal akar budaya yang mengalir di darah mereka, yaitu akar budaya Indonesia. Menurut Ketua PERMIAS New York, Mira Kartika Irawan, AKAR merupakan kelas pengajaran bahasa Indonesia yang dicetus pertama kali oleh PERMIAS New York.
Jadi AKAR itu kelas bahasa Indonesia yang dicetuskan dari PERMIAS New York City. Jadi kita ingin memberikan supaya kan banyak anak-anak Indonesia yang lahir di sini, grew up di New York, dan kita nggak mau mereka supaya melupakan akarnya di Indonesia. Jadi kita ajarin lagi bahasa Indonesia, jadi mereka juga bisa bahasa Indonesia dengan lancar. Pertama dulu kita for fun, kita beneran kayak seneng ngajarin anak-anak bahasa Indonesia.
Lebih lanjut, Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat New York, Mira Kartika Irawan, mengatakan dirinya bersyukur akar mendapat respon positif di kalangan anak-anak Indonesia, termasuk dari para orang tua. Menurutnya saat ini, kurikulum pengajaran kelas bahasa Indonesia sudah diadopsi oleh PERMIAS Los Angeles yang tertarik untuk melaksanakan hal yang sama. Dirinya pun menegaskan kesiapan PERMIAS New York untuk berbagi pengalaman dengan seluruh perhimpunan pelajar Indonesia sedunia yang ingin mengadopsi metode akar untuk disebarkan kepada anak-anak Indonesia di seluruh penjuru dunia.
Responnya baik, sehingga PERMIAS chapter lain juga mengadopsi akar ini. Di PERMIAS LA sekarang membuat akar, jadi kita sharing kurikulum kita, bagaimana pengalaman kita selama ini mengajar akar ke mereka, seperti itu. Dan kita juga membuka kesempatan bagi PPI ataupun PERMIAS chapter lain yang mau juga mengadopsi kurikulum kita, mau tanya-tanya sharing tentang akar, kita sangat welcome.
Tidak seperti sekolah resmi pada umumnya, pengajaran kelas bahasa akar hanya dilakukan selama 1 jam setiap akhir pekan. Meskipun demikian, menurut Mira, kelas ini tetap mengadakan ujian setiap akhir semester untuk mengetahui kemajuan yang didapatkan oleh para anak murid yang telah mengikuti proses pembelajaran. Dari New York, Amerika Serikat, Andi Romdoni melaporkan.
Menanggapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA 2015 yang akan mulai dilaksanakan akhir tahun nanti, buruh migran Indonesia melakukan peningkatan kualitas diri dengan mengikuti sejumlah kegiatan yang disiapkan pihak terkait. Duta Besar RI untuk Malaysia, Herman Prayitno, kepada RRI mengatakan, secara umum buruh migran Indonesia di Malaysia sudah siap bersaing dengan tenaga kerja lainnya.
Saya sampaikan bahwa akhir 2015 itu kita sudah di-announce, di-launching masyarakat ekonomi ASEAN sudah berlaku, sehingga itu artinya apa? Kita harus mempersiapkan diri untuk meningkatkan kompetensi kita, kemampuan kita, kreativitas kita, agar kita mampu bersaing di tingkat ASEAN ini. Tidak serta-merta kita ini hanya ikut saja dan nanti menjadi pasar tempat kita, karena kita kalah berkompetisi. Jadi sekarang ini tidak hanya resources, tidak hanya sumber daya alam, tetapi sumber daya manusia inilah kita sangat berkepentingan untuk kita tingkatkan pendidikannya, keterampilannya, kreativitasnya, supaya kita bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam arti yang positif, supaya kita bisa bersama-sama menikmati kesejahteraan.
Duta Besar Herman Prayitno menambahkan peningkatan kompetensi sangat penting karena Malaysia merupakan salah satu negara yang menyatakan membutuhkan dukungan tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat mendorong mahasiswa Indonesia untuk juga mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Selengkapnya disampaikan Andi Ramdhani.
Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat mendorong terciptanya jaringan yang kuat antara mahasiswa, masyarakat Indonesia, dan diaspora. Hal tersebut dimaksudkan sebagai persiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Menurut Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat Mira Kartika Irawan, masih banyak mahasiswa Indonesia yang terkendala dalam menghadapi dunia kerja. Kendala tersebut datang dari hal-hal yang bersifat teknis hingga ke peluang kerja yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa. Ia mengatakan persiapan menghadapi dunia kerja ini juga nantinya akan berguna bagi pengembangan mahasiswa jika kembali ke Indonesia.
Kita ingin fokuskan lebih untuk mempersiapkan mahasiswa ke dunia kerja. Jadi kita ingin membangun networking. Karena tentunya kita sebagai mahasiswa, kita juga ingin selain menimba ilmu, kita juga ingin menimba pengalaman di negeri Paman Sam kan. Jadi kita ingin menimba pengalaman yang banyak, lalu apa yang bisa kita bawa pulang ke Indonesia kita aplikasikan. Kita sebagai Permias ini organisasi ingin menggabungkan jadi kalangan profesional dengan kalangan dari educational gitu.
Lebih lanjut, Mira Kartika Irawan juga mengatakan upaya membangun jaringan antara mahasiswa dan kalangan profesional juga dijalin dengan mengundang tokoh pendidikan yang mumpuni di bidangnya, baik dari universitas di Amerika Serikat serta dari tanah air, untuk berbagi pengetahuan kepada para mahasiswa dalam berbagai forum pertemuan. Menurutnya, pihaknya juga berencana mengundang para kepala daerah di Indonesia untuk menjadi pembicara di Amerika Serikat untuk berbagi pengalaman dan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa kelak jika kembali ke tanah air untuk memajukan bangsa. Meskipun dirinya tidak menampik banyaknya kaum profesional Indonesia yang berkarir di negeri Paman Sam, namun menurutnya hal tersebut tidak menutup peluang untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa melalui hubungan berjaringan dengan Indonesia. Dari New York, Amerika Serikat, Andi Ramdhani melaporkan.
Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, Dilema Indonesia sebagai Paru-paru Dunia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan terbesar di dunia. Dengan kondisi yang demikian, maka wajar jika kita sangat perlu melakukan konservasi dan pengelolaan hutan untuk kelestarian dan keseimbangan ekosistem alam di bumi ini. Berbagai jenis hutan yang ada di Indonesia memiliki beragam fungsi dan kegunaannya, di antaranya mencegah erosi dan tanah longsor. Sebagai sumber ekonomi, hutan pun dapat dimanfaatkan hasilnya untuk industri atau bahan bangunan. Di samping itu juga mengurangi polusi untuk pencemaran udara. Tumbuhan mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dari banyaknya manfaat yang dapat kita ambil dari hutan, ada masalah yang hampir selalu muncul ketika memasuki musim kemarau, yaitu kebakaran hutan. Hal ini merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang paling besar dan sangat merugikan. Perbaikan atas kerusakan hutan akibat kebakaran memerlukan waktu yang lama, apalagi untuk mengembalikannya menjadi seperti semula. Memang ada peristiwa kebakaran hutan yang terjadi karena faktor alam, seperti pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Jambi pada Senin 17 Agustus lalu terjadi lonjakan titik panas yang signifikan yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi. Pemerintah dan pihak-pihak terkait berupaya untuk mencegah kebakaran hutan melalui koordinasi dan komunikasi intensif. Kurangnya kesadaran tentang lingkungan hidup dan masih egoisme sebagian masyarakat dalam memanfaatkan hutan membuat banyak orang masih membuka ladang dengan cara membakar hutan. Ada juga yang meninggalkan bekas api unggun yang membara, atau membuang puntung rokok sembarangan di dalam hutan. Hal-hal kecil seperti ini dapat berakibat petaka. Dampak kebakaran hutan seringkali berimbas ke negara tetangga. Asap yang ditimbulkan mengakibatkan berbagai gangguan termasuk pada jalur penerbangan dan juga kesehatan masyarakat. Tak heran bila mereka menyampaikan protes pada Indonesia yang dianggap tak mampu mengendalikan titik-titik api yang timbul, sehingga ujung-ujungnya mengekspor kabut asap ke negara-negara tetangga. Sebaiknya pemerintah sudah mulai bergerak dan bertindak untuk mencegah agar polusi udara dari kebakaran hutan tidak berdampak kemana-mana, khususnya ke negara tetangga. Pemerintah tentunya tak ingin dianggap bersikap masa bodoh dan tidak peduli. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada 24 Agustus 1962. Televisi Republik Indonesia TVRI mengudara untuk pertama kali. Televisi Republik Indonesia TVRI adalah stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengudara pada tanggal 24 Agustus 1962. Siaran perdananya menayangkan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-17 dari Istana Negara Jakarta. Siarannya ini masih berupa hitam putih. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 1962, TVRI mengudara dengan cara siaran langsung upacara pembukaan Asian Games 4. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada tanggal 20 Oktober 1963 dikeluarkan Kepres nomor 215/1963 tentang pembentukan Yayasan TVRI dengan pimpinan umum Presiden RI. Di Indonesia, setiap 24 Agustus diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Di tanggal yang sama, pada tanggal 24 Agustus 1989, Raja Wali Citra Televisi Indonesia RCTI, stasiun televisi swasta pertama di Indonesia diresmikan. Satu tahun kemudian juga pada 24 Agustus, televisi swasta Indonesia kedua, Surya Citra Televisi atau SCTV diresmikan. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Agustus 2006, Persatuan Astronomi Internasional memutuskan untuk mengubah status Pluto dari yang sebelumnya planet menjadi planet kerdil. Sejak ditemukannya Pluto pada tahun 1930 oleh Craig William Tombaugh, para astronom memasukkan Pluto dalam kategori planet dalam tata surya. Pada konvensi yang digelar 24 Agustus 2006 di Cekoslowakia, para astronom yang tergabung dalam Organisasi Astronomi Internasional atau International Astronomical Union, IAU, memutuskan bahwa Pluto tidak termasuk dalam kategori planet. Menurut para astronom, Pluto tidak dapat dikategorikan sebagai planet karena ukuran orbitnya yang kecil. Ukuran orbit Pluto sedikit di bawah orbit Neptunus.
ukuran planet Pluto jauh lebih kecil dari 8 planet lainnya dalam sistem tata surya. Kami akhiri dengan peristiwa 24 Agustus 1941, Adolf Hitler secara resmi menghentikan aksi T4, program Nazi untuk pembunuhan sistematis penyandang cacat. Aksi T4 adalah program Nazi yang resminya berlangsung antara tahun 1939 dan 1941. Dan sepanjang masa tersebut, Adolf Hitler telah melakukan pembunuhan secara sistematis terhadap 200.000 hingga 250.000 penderita kelainan genetika. Setelah tahun 1944, pembunuhan tersebut menjadi tidak resmi dan tidak terlalu sistematis lagi. Program T4 dikembangkan berdasarkan kebijakan Nazi mengenai kesehatan rahasia, yaitu suatu keyakinan bahwa rakyat Jerman harus dibersihkan dari unsur ras yang tidak sehat, termasuk orang-orang cacat. Program ini menjadi cikal bakal dari program atau pemusnahan massal terhadap bangsa Yahudi di benua Eropa. Nah saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menekan jumlah perbudakan modern. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, tanggal 23 Agustus diperingati sebagai Hari Internasional Mengenang Perbudakan dan Penghapusannya. Hari Internasional memperingati pemberontakan yang berlangsung pada tanggal 22 sampai 23 Agustus 1791 ketika budak di Saint-Dominique atau yang kini lebih dikenal dengan Haiti meluncurkan sebuah pemberontakan yang akhirnya menyebabkan revolusi Haiti dan membantu mempromosikan penyebab hak asasi manusia. Melalui perjuangan para budak dan keinginan mereka untuk bermartabat dan kebebasan, budak telah memberi kontribusi pada universalitas hak asasi manusia. Namun saat ini, perbudakan modern seperti perdagangan manusia, pekerja paksa dan buruh ilegal mulai timbul lagi karena pemerintah suatu negara tidak sanggup menyediakan pekerjaan dan penghidupan layak di negeri sendiri. Pada akhirnya, banyak pekerja informal bekerja sebagai penata rumah tangga, pekerja di kapal penangkap ikan, dan bahkan ada yang pergi ke luar negeri untuk mengadu nasib secara ilegal. Berdasarkan data Global Slavery Index atau Indeks Perbudakan Modern pada 2014 yang dirilis oleh Walk Free Foundation, organisasi dunia yang mengkampanyekan anti-perbudakan modern, Indonesia berada dalam urutan negara ke-8 dengan jumlah korban tertinggi. Warga negara Indonesia diperbudakan di tempat kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, pada hari Jumat 21 Agustus lalu mengatakan bahwa pada tahun 2014 jumlah penduduk Indonesia yang mengalami perbudakan berada di kisaran 780 ribu. Menurut Anis, ada beberapa penyebab kondisi tersebut, salah satunya adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap belum berpihak kepada pekerja. Lebih lanjut, Anis menjelaskan kasus perdagangan manusia atau human trafficking melalui penempatan buruh migran ke luar negeri menjadi penyumbang angka terbesar bagi jumlah perbudakan modern di Indonesia. Berdasarkan Trafficking in Person Report atau TIF yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada Juli 2015, posisi Indonesia tahun ini tidak berubah dari posisi 8 tahun lalu dalam jumlah warga yang mengalami trafficking. Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, saat melakukan dialog dengan RRI World Service di Jakarta pada hari Sabtu 22 Agustus mengatakan ada dua cara untuk menghapus perbudakan manusia, yaitu menyelesaikan masalah sosial dan penegakan hukum.
Kalau kita mau menyelesaikan masalah perdagangan manusia, kita harus menyelesaikan root causes-nya, akar masalahnya, yaitu bahwa kita selesaikan persoalan sosialnya dulu, kemudian penegakan hukumnya, jangan lagi ada orang korupsi. Sudah bukan rahasia umum bahwa banyak masyarakat Indonesia yang diperdagangkan ke luar negeri, itu mulainya adalah dari korupsi. Mulai dari tingkat RT, memalsukan data diri yang anak harusnya berusia 16 tahun, dipalsukan jadi 18 tahun sehingga bisa memiliki paspor. Terus lingkaran-lingkaran korupsi itu terus berlanjut sampai dengan dia berada di negara tujuan, di situ ada pihak imigrasi yang ikut di dalam korupsi yang sudah tahu bahwa dia adalah korban perdagangan manusia tapi masih diizinkan masuk, sampai dia kembali lagi ke daerah asal, syukur-syukur dalam masih selamat.
Sebelumnya, lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa masalah perdagangan manusia sama tuanya dengan sejarah manusia. Masalah perbudakan, eksploitasi, dan perdagangan manusia telah ada sejak adanya manusia itu sendiri. Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa setiap negara yang mengalami kemiskinan dan banyak korupsi pasti akan rentan dengan perdagangan manusia. Namun sejak awal tahun 2000 ketika Konvensi Protokol Palermo disahkan oleh PBB, dunia internasional akhirnya mempunyai kesepakatan jelas bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan serius. Lalu Muhammad Iqbal sendiri ikut terlibat dalam penyusunan Konvensi Protokol Palermo yang berisikan tiga hal, yaitu protokol pertama tentang anti perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Protokol kedua tentang anti penyelundupan imigran, sedangkan protokol ketiga adalah anti produksi dan penyelundupan senjata api gelap. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Komisi Pemilihan Umum KPU berbagai daerah menetapkan pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah serentak pada hari ini, Senin 24 Agustus. DPR RI akan menerima peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu yang diajukan oleh pemerintah bila dari 80 kabupaten kota yang memiliki sepasang calon kepala daerah, hanya setengahnya lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum. Juru bicara Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi, Betty Alisabana, mengatakan seleksi calon pimpinan KPK yang memasuki tahap akhir akan dilihat integritas dan kemampuannya dalam memimpin. Para pejabat bidang integrasi regional dan keamanan publik dari negara anggota ASEAN telah bertemu di Bangkok minggu ini untuk membahas pengamanan perbatasan yang lebih efektif pada era meningkat pesatnya konektivitas di Asia. Untuk lebih mengenalkan budaya Indonesia, terutama bahasa, kepada anak Indonesia kelahiran Amerika, Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat melaksanakan program kelas bahasa. Menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA 2015 yang akan mulai dilaksanakan akhir tahun nanti, buruh migran Indonesia melakukan peningkatan kualitas diri dengan mengikuti sejumlah kegiatan. Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat mendorong mahasiswa Indonesia untuk juga mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Pada edisi kali ini, kami ajak Anda berwisata ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, pernikahan merupakan salah satu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia. Di berbagai suku bangsa, peristiwa ini dirayakan dengan serangkaian prosesi adat yang cukup unik. Misalkan ketika masyarakat suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat menggelar acara pernikahan, terdapat prosesi adat yang disebut tradisi nyongkolan, di mana sepasang pengantin diarak beramai-ramai menuju rumah pengantin wanita setelah akad nikah. Dalam bahasa Sasak, nyongkolan berasal dari kata songkol atau sondol yang berarti mendorong dari belakang atau bisa diartikan menggiring. Jadi tradisi nyongkolan adalah prosesi pengiring pengantin dari kediaman pengantin pria menuju kediaman pengantin wanita. Nyongkolan dijalankan apabila adanya prosesi pernikahan antara laki-laki terune dan perempuan dedare di dalam suku Sasak. Waktunya ditentukan oleh kedua belah pihak. Ada yang meringkas dalam satu waktu, ada pula yang melakukan nyongkolan seminggu setelah proses akad nikah dilaksanakan. Biasanya tradisi ini digelar selepas sholat zuhur. Saudara pendengar, nyongkolan adalah sebuah tradisi lokal masyarakat Sasak di Lombok, di mana sepasang pengantin diarak beramai-ramai seperti seorang raja dan ratu menuju kediaman sang pengantin wanita. Arak-arakan ini diiringi dan diramaikan oleh beraneka tetabuhan alat musik tradisional dan kesenian khas suku Sasak. Arak-arakan ini digelar agar para warga sekitar mengetahui bahwa pasangan pengantin tersebut sudah menjadi sepasang suami istri yang sah. Arak-arakan pasangan pengantin didampingi oleh dedare atau para gadis dan terune atau pemuda. Juga ditemani oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat atau pemuka adat peserta sanak saudara yang berjalan mengelilingi desa. Peserta iring-iringan tersebut harus mengenakan pakaian khas adat suku Sasak. Peserta wanita menggunakan baju lambung atau baju tradisional suku Sasak, kereng nine atau kain songket khas Lombok, sanggul, anting, dan aksesoris lainnya. Bagi pengiring laki-laki menggunakan baju model jas berwarna hitam yang dijuluki tegudek nongkek, kereng, selewok, poto atau sarung tenun panjang khas Lombok dan cabuk atau ikat kepala khas Lombok. Sebagian peserta dalam prosesi ini biasanya membawa hasil kebun, sayuran maupun buah-buahan yang akan dibagikan pada kerabat dan tetangga mempelai perempuan. Saudara pendengar, dalam pelaksanaannya, karena faktor jarak, maka prosesi nyongkolan tidak dilakukan secara harfiah dari rumah pengantin pria ke rumah pengantin wanita. Namun biasanya rombongan mulai berjalan dari jarak 1 hingga 0,5 km dari rumah mempelai wanita. Sesampai di kediaman keluarga pengantin perempuan, pasangan pengantin akan melakukan sungkeman untuk meminta doa restu kepada pihak keluarga. Ini merupakan tanda bahwa pihak keluarga sudah merestui untuk melepas anak gadis mereka dan dibawa oleh suaminya. Uniknya, ada mitos yang masih dipercayai oleh warga suku Sasak terkait dengan nyongkolan ini. Menurut kepercayaan, jika tradisi nyongkolan tidak digelar setelah prosesi akad nikah, maka rumah tangga sang pengantin tersebut biasanya tidak akan bisa bertahan lama, atau keturunan dari pasangan pengantin ini biasanya akan lahir dalam kondisi cacat fisik. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi nyongkolan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Warna-Warni. Saudara, 24 Agustus 2006, Gubernur DKI Jakarta Sutioso kala itu mencanangkan Hari Anak Jakarta membaca Hanjaba dalam peringatan HUT ke-13 Perpustakaan Umum Daerah Perpumda DKI Jakarta. Pencanangan program tersebut berlangsung di lapangan selatan Monumen Nasional Jakarta yang dihadiri sekitar 500 siswa SD, SMP, dan SMA dari 5 wilayah di DKI Jakarta. Warna-warni kali ini akan membahas mengenai Hari Anak Jakarta membaca Hanjaba 2015. Saudara, Hari Anak Jakarta membaca Hanjaba merupakan sebuah event tahunan yang menjadi program unggulan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah BPAD DKI Jakarta yang telah terselenggara pertama kali di tahun 2007. Sebagai ikon penumbuhan minat baca masyarakat Jakarta, Hanjaba ditetapkan melalui keputusan Gubernur Nomor 213 tahun 2007 tentang penetapan Hari Anak Jakarta Membaca. Tujuannya merangsang minat baca anak-anak dan remaja Jakarta, serta memberdayakan masyarakat dalam upaya membangun budaya baca masyarakat Jakarta. Budaya rajin membaca harus ditanamkan terhadap anak usia dini. Ilmu yang didapat dari membaca akan membentuk kualitas sumber daya manusia SDM yang lebih baik di masa depan. Menurut Fahmi, Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, saat membuka Hari Anak Jakarta membaca Hanjaba 2015 di Kantor Perpustakaan dan Arsip Jakarta Pusat, baru-baru ini, kemajuan teknologi dan informasi sangat pesat di era globalisasi saat ini, sehingga sangat diperlukan pengetahuan dan kecerdasan yang bisa mengimbangi untuk menerima perkembangan zaman. Oleh karena itu, jangan hanya anak dididik saja, tetapi para pendidik pun harus profesional dalam mengkreasi model dan proses pembelajaran untuk kemajuan belajar anak didik, karena perkembangan kurikulum terus-menerus mengalami penyempurnaan. Diharapkan dengan adanya peringatan Hanjaba 2015 ini, minat anak Jakarta untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari membaca bisa lebih tinggi lagi. Karena kegiatan Hanjaba ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan minat baca di kalangan anak-anak, peserta didik, dan pendidik, agar bisa mengekspresikan talenta sesuai bakat dan minat siswa. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Hari Anak Jakarta Membaca 2015. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna Warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya.
Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, RRI World Service, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Dalam edisi musik irama keroncong kali ini, Anda akan menikmati beberapa buah lagu keroncong dari trio TTM, yang tak lain adalah singkatan dari nama-nama penyanyi keroncong wanita yang tak asing lagi di dunia musik keroncong, Tuti Mariyati, Teti Supangat, dan Mami Marsudi. Mari kita dengarkan lagu pertama dari trio TTM kali ini, dinyanyikan oleh Tuti Mariyati berjudul Langgam Bengawan Solo, ciptaan Gesang, dalam versi bahasa Belanda. Selamat mendengarkan.
Handlers, ringers.
Pendengar Voi, demikian tadi lagu keroncong pertama dari trio TTM berjudul Langgam Bengawan Solo yang dinyanyikan oleh salah satu trio TTM, Tuti Mariati dalam bahasa Belanda. Trio TTM ini terbentuk pada tahun 2006 karena ketiga penyanyi ini mempunyai misi yang sama, yaitu melestarikan dan mengembangkan musik keroncong. Demikian juga masih ada sebuah label yang mau berkolaborasi dengan mereka, yaitu Gema Nada Pertiwi. Dengan keunikan vokal masing-masing anggotanya, maka lahirlah album pertama trio TTM berjudul Es Jawara. Kolaborasi vokal yang ditampilkan mereka adalah unik, di mana sebelumnya keroncong identik dengan solo atau duet. Di sini mereka menyanyikan dalam bentuk trio, seperti dalam lagu Keroncong Kemayoran dan lagu pujian untuk negeri berjudul Rayuan Pulau Kelapa, gubahan komponis terkenal Indonesia Ismail Marzuki. Saudara pendengar, mari kita dengarkan Keroncong Kemayoran dinyanyikan oleh trio TTM.
Manis indung di saya, la 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 oh. Di tengah-tengah taman melati, sana bingung, hey. Di sini bingung, hey, hey. Sama-sama menahan hati, la 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 oh. Papua, jiwa manis indung di saya, la 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 oh. Tidaklah puan, tidaklah puan kelapa Bali, kalau tidak karena tuan, tidaklah tuan siapa lagi. Manis indung di saya, la 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 oh. Tidak ditarik jalan sendiri. Saya heran sama lelaki, tidak dicari datang sendiri. La 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 hoi, layang-layang terbang melayang, jiwa manis indung di saya, la 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 oh. Jatuh di pengki diambil orang. Siapa bilang, hey. Tidaklah sayang, hey, hey. Siang dan malam terbayang-bayang. La 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 oh, riam-riam di Bengkulu, jiwa manis indung di saya. La 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 la. Sabar dahulu, hey, hey. Kalaulah jodoh pasti bertemu. La 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 oh, saya nyanyi memang sengaja. Jiwa manis indung di saya. La 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 la. Hati yang luka, kelencong, hey. Di atas.
atas peti. Ini keroncong mohon berhenti.
Pendengar Voi, demikian tadi lagu keroncong berjudul Keroncong Kemayoran dinyanyikan oleh Trio TTM. Ada satu lagu berjudul Putri Solo dari Trio TTM yang menampilkan seorang bintang tamu bernama Iin Indriani, yaitu seorang putri sinden Jawa dari kota Solo yang juga pernah menjuarai Festival Bintang Radio kategori keroncong. Namun ia kemudian sempat berkarir di dunia musik Mandarin di Indonesia dan China. Karena kemampuannya menyanyikan lagu berbahasa Mandarin secara fasih, kini nama Iin Indriani mulai mengikuti jejak seniornya yaitu Trio TTM di belantika musik keroncong. Pendengar Voi, menutup jumpa kita kali ini, mari kita dengarkan dua lagu terakhir Trio TTM yaitu Putri Solo ciptaan Samsidi yang dinyanyikan oleh Trio TTM dengan bintang tamu Iin Indriani. Dan sebuah lagu keroncong berbahasa Belanda dipopulerkan pertama kali oleh Bram Titaley berjudul Skoon Ver Van Jo. Sebuah lagu berirama keroncong yang mendayu-dayu dinyanyikan oleh Teti Supangat. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.